Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hozirgi kunda kimyoviy va biologik qurollar ishlatish taqiqlangan va ularning zaharlari kundan-kunga kamaytirilib borilmoqda. Birodarchilik munosabatlarida ham siz zahringizdagi ba'zi mulohazali kimyoviy qurollarni yo'q qilishingiz kerak. Bular qoralash, kamsitish, taqqoslash, darajalash, haqoratlash, or qilish va istig'zo qilish. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga oro kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar, deb yozilgan Efesliklarga maktubining 5-bobi 29-chi oyatida. Qo'lingizdan kelganicha birgalikda harakat qiling. Paulus shunday degan: "Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelgancha barcha odamlar bilan tinch totuv hayot kechiringlar." Rimliklarga maktubining 12-bobi 18-chi oyati. Tinchlik uchun doimo narx varaqasi bo'ladi. Ba'zida bu bizning mag'rurligimiz bilan baholanadi. Ko'pincha o'zimizga qaratilgan ekanligimiz bilan baholanadi. Birodarchiligingiz haqqi, murosaga kelish uchun, boshqalarga moslashishingiz uchun va ularning muhtojliklarini qondirish uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Isoning aytgan go'zal so'zlarini shunday ifodalash mumkin: "Agar siz insonlar bilan raqobat qilish yoki talashish o'rniga ular bilan birgalikda ishlashga harakat qilsangiz, baxtlisiz. Shunda siz o'zligingizni topib, Xudo oilasidagi o'rningizga ega bo'lasiz." Matto xushxabar kitobining 5-bobi 9-chi oyati. Yechimdan ko'ra qayta tiklanishga ko'proq ahamiyat bering. Hammani biror fikrga qo'shilishini kutish haqiqatsiz narsadir. Qayta tiklanish munosabatga qaratilgan bo'lsa, yechim esa muammoga qaratilgan. Agar qayta tiklanishga e'tibor bersak, muammo o'z kuchini yo'qotadi va nomunosib bo'ladi. Biz faqirligimizni tushunmagan holda ham muammoni hal qilishimiz mumkin. Masihiylar ko'pincha samimiy holatda bir-birlarining fikrlariga qo'shilmaydilar, ammo ranjitmagan holda fikrga qo'shilmaslik mumkindir. Ammo o'sha yoqut boshqa tarafdan qaralganda boshqacha ko'rinadi. Xudo uyg'unlikdan ko'ra birlikni afzal ko'radi va har bir masalaga bir xil qarasak ham qo'limizni qo'limizga berib yurishimizni xohlaydi. Bu yechim topishni to'xtatishni bildirmaydi. Siz muhokama va mulohaza qilishda davom etishingiz mumkin, ammo bu bir uyg'unlikda qilinishi kerak. Qayta tiklanish muammoni emas, yarashishni bildiradi. Ushbu mavzumizni o'qib, kim bilan bog'lanishni xohlaysiz? Kim bilan birodarchiligingizni tiklamoqchisiz? Boshqa vaqtni kutib turmang. Aynan hozir to'xtang va o'sha inson haqida Xudoga gapiring. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.